Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėsime apie atostogas su vaikais. Kaip pasiruošti iššūkiams, kurie laukia kelionės metu, kam galima užbėgti už akių, apgalvojant įvairias smulkmenas, o kam tiesiog reikia nusiteikti ir apsišarvuoti kantrybę. Šiandien savo asmeninę patirtimi ir patarimais sutiko pasidalinti dviejų vaikų mama, blogo Twin Story LT autorė Toma Dambraskė. Sveiki, Toma.
Labas.
Neslėpsiu, kad mes pažįstamas, tai gal vadinsiu tiesiog tu.
Taip, labai gerai.
Ir įvesiu šiek tiek į kontekstą. Jūs su vyru auginate dviejų metukų dvinukus.
Taip.
Laukėsi dabar dar vieno vaikelio. Ir jūsų šeimoje yra dar vyro sūnus 12 metų, ar ne?
Taip, gausi šeima.
Gausi šeima. Ir kaip suprantu, vaikų atsiradimas tikrai nedingo iš jūsų noras keliauti toliau su vaikais,
tikrai nesustabdė mūsų aktyvumą ir tikrai gal net paaktyvino jį. Ir labai dėl to džiaugiamės iš tiesų, kad nesustabdė visą šitą.
Na gerai, kiek jūsų sąskaitoje yra aplankytų šalių jau kartu su vaikais, ar teko skaičiuoti?
O, žinokit, šalių aplankytų nesuskaičiavau, nes jų tikrai buvo daug, vien tai, kad reikėdavo perskristi ir su persėdimais kažkur tai apsistoti trumpam labai, bet lyg ir vaikai mažieji jau skrido 18 kartų,
Oho.
Plus dar traukiniai, laivai, keltai, žodžiu, tikrai nemenka ta patirtis jūsų su
tai
vaikais
keliavo. Visos kelionės patirtis yra, ar ne?
Jo, tikrai yra,
priemonė.
Tikrai taip.
Gerai, o tai kada pradėjot keliauti? Kiek vaikams buvo mėnesių tikriausiai?
Taip, pradžia mūsų šiek tiek buvo kitokia, nes mūsų vaikučiai gimė per anksti. Jie gimė beveik 2 mėnesiais per anksti, dėl to mes beveik mėnesį praleidom ligoninėje. Tada antrasis mėnuo toks buvo dar pažintinis ir namuose dar reikėjo praleisti, kad imunitetas formuotųsi labiau. O tada jau ir pradėjom, jau kai 2 mėnesiai sukako, mes pradėjom keliauti po Lietuvą. Mūsų pagrindinė kelionių maršrutas pagrindinis buvo Vilnius Nida, tai irgi ilgas laiko tarpas, bet kažkaip labai apsipratom ir mes, ir vaikai, ir niekada nebuvo kažkokių keblumų. Ir jiems keliauti, tiesiog reikia viską susiplanuoti, kada reikia sustoti ir juos perrengti, pamaitinti ir panašiai. Dėl to, kad tikrai kažkaip nieko nebuvo stresinio. Viskas kažkaip natūraliai vyko. Paskui 3 mėnesių keliavome į Latviją, taip pat mašina. Kas yra gerai keliaujant mašina, tai gali daugiau daiktų susidėti.
Na taip, tai svarbu.
Patogumo tikrai taip. O paskui jau 5,5 mėnesio mes pirmą kartą skridom.
Aha, tai va šito patirtis labai įdomi. Kur jūs skridote?
Pirmiausia, tai pasakysiu dar tokį dalyką, kad 5,5 mėnesio tai yra nuo gimimo, bet ankstukų amžius skaičiuojamas koreguota amžių, tai nuo tada, kada turėjo gimti. Tai jiems tuo metu buvo tik tai 3,5 mėnesio. Tai yra, dėl ko sakau tą amžių, dėl to, kad visa raida, gebėjimai vaiko nuo galvytės laikymo iki ten ropojimo ir panašiai, skaičiuojama būtent pagal tą koreguotą amžių. Tai jie iš tiesų dar buvo labai mažulyčiai.
Bet jau laikė galvą tikriausiai.
Taip, laikė galvą, bet tikrai ne taip, kaip tarkim tokio pačio amžiaus, bet pilnai išnešioti vaikučiai. Tai 5,5 mėnesio mes skridom į Rodą. 2 savaitėm, tam, kad pasižiūrėtumėm arti kelionę, žodžiu, kaip mums sekasi, kaip mes sustvarkom, ko reikėtų tolimesnei kelionė ir panašiai. Tai iš tiesų per šią kelionę vaikai padarė stulbinamus pasiekimus. Iš tikrųjų, aš tai ten skraidžiau iki dangaus, nes lygiai per 6 mėnesių sukakti, tai koreguoto 4 mėnesiai buvo, jie atsistojo 4 į ropojimo pozą jau ir visa tai vyko paplūdimyje. Ir iš tikrųjų, kuo paplūdimys gelbsti, tai tas mamos atsargumo turbūt instinktas susilpnėja, nes yra kur pargriūti ir neužsigaus vaikas ir panašiai, ir vaikui daugiau laisvės tyrinėti ir daryti
veiksmus. Tai aš teisingai suprantu, kad manai, kad kelionės metu vaikas visom prasmėm paauga, ar ne?
Tikrai taip,
vienareikšmiškai.
Tikrai taip, nes jie atranda vis naujus dalykus. Mes nesam jų įkalinę į ten tą saugų namų ar nelizdelį, kur viskas pagalvytėm ir ten apkaišėta ir kur ten žiūri, kad tik tai niekas net nenutiktų. O kelionėse jie patys labai viską atranda, pradeda stotis greičiau, pradeda čiupti kažką greičiau, tyrinėti patys. Tai vienareikšmiškai mano vaikai kiekvienoje kelionėje šokteldavo kur kas aukščiau ir pagal savo raidą labai...
Jau pasivyja tikriausiai savo bendramžius.
Tikrai taip, jie labai anksti pasivyja. Ir aš manau, kad kelionės tikrai takoja šitą.
Gerai, tai pradėkim nuo tokių konkretesnių patarimų, kaip susidėti lagaminą keliaujant su vaikais, nes tai yra tikriausiai pirmasis iššūkis, kuris laukia keliaujant su vaikais.
Taip, lagaminas, tas susidėjimas, aš tada patariu kuo mažiau dėtis. Tiesiog tam, kad jum būtų paprasčiau ir laisviau, rankas laisvesnės būtų pasirūpinti dar ir vaiku. Tai man, aš iš savo patirties sakau, man geriausia, kai yra kuprinė, kurią aš lengvai galiu užsidėti ant pečių ir joje telpa pagrindiniai daiktai. Tikrai nereikia jokių ten trintuvų, garintuvų ir panašiai, viską galima tikrai paprasčiau rasti sprendimus paprastesnius. Ir susidėti
tai išsinuomoti, nusipirkti vietoj, ar kokie tie sprendimai paprastai būna?
Tarkim, jeigu maitinate jau ar ne, primaitinat vaikelį ir reikia trinti kažkokį maistelį, tai galima tiesiog jį sutrinti šakute.
Na taip.
Na tiesiog. Maudyti nėra vonios, tam gali pasitarnauti kriauklė arba ten pripučiamas basiniukas, nupirktas už kelis eurus šalia kažkur. Labai tokie, atrodo, dideli daiktai, kurie mums namuose tai labai reikalingi, ten kaip maitinimo pagalvės ar kažkas, nu tikrai galima pasidaryti paprasčiau ir nestresuojant, išvykus kažkur. Tai aš lagaminė tiesiog turėčiau pagrindinius daiktus, tai žinoma, vaistinėlė, kuri tikrai reikalinga, keli rubeliai vaikui pasikeitimui, keli pagrindiniai žaisliukai, bet iš tiesų tai veikla visa bus aplinkoje. Nauji tie visi daiktai, pamatymai, veiklos ir panašiai. Tačiau viską minimaliai reikia turėti tikrai.
Tai jūs arba sugalvojat kūrybiškai, kaip įspręsti daiktų trūkumą, ar ne? Arba ten įsigijat jau nuvažiavę?
Taip, tikrai taip.
Tikriausiai sauskelniam neapsikraunant važiuojant.
Tikrai ne, nes ypatingai turistinėse vietose, kur gyvena ir žmonės, ir daug turistų, tai yra parduotuvės tarptautinės, kuriuose tikrai rasit ir gerų sauskelnių, ir drėgnų servetėlių, ir vaistinių, ir nu, visko. Mes net esam buvę Afrikoje, kur ten visiškai kita civilizacija jau ir tai visko radom, ko tik tai reikėjo.
Gerai, o tikriausiai pasirūpinat, pagalvojat, kuo užsimti kelionės metu turėtų vaikai?
Taip, ir tai yra iš tiesų labai skirtinga pagal amžių. Labai greitai tobulėja tie vaikai ir tarkim, pirmi 6 mėnesiai tai yra patys paprasčiausi. Dėl ko aš sakau visiems, keliaukit kuo anksčiau, nes tai tikrai paprasta. Maitinti reikia, va, mamos pieno užtenka, ten tarkim, daug miega vaikas, jisai pats lengvas, mažai jam ko reikia. Tai jam ko reikia, ten kokią barškučią ir viskas, ir tavęs, kaip mamos, prieglopščio to. Vėliau jau reikia kažkokį turėti užsiėmimą, kas vaiką iš karto sudomintų. Tai aš labai rekomenduoju visada turėti kažkokį apart mylimiausio žaislą, jeigu tokį turi vaikas, turėti kažką visiškai naujo ir nematyto, kad jam toks būtų wow vaikui. Lėktuve aš visada vaikam paruošiu kažkokią staigmenėlę, supakuoju į popierinį maišelį, kad jie patys dar galėtų išsitaršyti tenai, išsinarplioti. Kažkokį tai žaisliuką visiškai naują ir labai gerai, kad būtų interaktyvus, kad jis kažką dar atliktų. Ar ten dėlionė kažkokia iš didesnių dalelių, ar spalvinimo vat, su vandeniu knygutė, kas yra labai patogu lėktuve, lipdukai geriausias dalykas, kur klijuoja ir nusilipina tokie dalykai, kad vaikas turėtų užsiėmimą ir jam tai būtų naujas, pirmą kartą tai pamatytų.
Kaip darote su maistu? Nes vis tiek skrydis, galbūt net persėdimo laukia, tai ar paimat maisto, ar užsakot lėktuve, nes tai irgi tikriausiai, wow, įspūdis naujas būtų.
Jo, mes kadangi vaikus stengiamės iš tiesų maitinti savo maistu labai, tai aš visada įsidedu. Įsidedu užkandžių savų, įsidedu termosiukę kažkokį tai maistą, kas jiems patiktų ir būtų paprasta valgyti ranka. Ten ar blinelė, ar kažkokie pakepti maži gabaliukai. Tai tų užkandžių reikia ir skanėstų. Kadangi aš savo vaikam neduodu dar jokių saldainių šokoladų, nes man taip norisi atitolinti tai. Žinoma, jie pavalgys to vėliau. Tai patys skaniausi dalykai yra tai, ką mažai gauna, retai gauna. Tai visokie, nežinau, džiovinti vaisiai, tyrelės tos pirktinės, razinos labai gerai, nes po vieną, kol ten sučiupinė, labai laiką praeina ir jiems labai skanu. Tai va tokių dalykų reikėtų pasiruošti.
Ar praktikuojate keliauti nakties metu, nes girdėjau tokį patarimą, kad, na, kad vaikui ta kelionė neprailgtų, galima rinktis ir tokį būdą.
Žinoma, tai labai priklauso, kada randi bilietus, bet geriausias laikas iš mūsų patirties tai arba naktį, jeigu vaikas žinai, kad tikrai užmigs, arba ryte, kol dar jisai nėra susierzinęs, kol dar yra toksai linksmas, aktyvus. Ir tada praeina tiesiog lengviausiai kelionė. Jeigu yra pavargęs, tai na, tikrai vaikui daug emocijų, daug potyrių ir jisai tikrai bus suirzęs. Ir gali tiesiog sugadinti tą nuotaiką tokį keliavimą.
Na gerai, iš tokių praktinių patarimų. Pavyzdžiui, man ruošiantis laidai buvo tikrai toks netikėtas atradimas, kad, pavyzdžiui, postų patikrą oro uoste galima praeiti, kai vaikui yra iki 7 metų, galima praeiti be eilės.
Taip.
Gal turit kažkokių dar tokių praktinių patarimų, kas dabar ruošiasi kelioniam, ką reikėtų žinoti?
Jo, aš labai labai rekomenduoju visada pagalvoti apie tas privilegijas su vaikais. Jeigu jums net ir neatrodo, kad gali kažkas kažką leisti ar užleisti, ar kažkas būti greičiau, tai tiesiog paklausti. Išdrįsti paklausti, kur be būtumėt, ar tai ten, žinau, zoologijos sode, ar oro uoste, ar visur kur, nepabijoti to. Tai taip patikra, taip tu praeini greičiau, viskas labai šaunu, turėti tuos skysčius, tarkim, iš karto jau pasiruošus kažkokio mažam susidėjusi dėžutėje ar maišelėje, kad palengvinti ir pagreitinti tą visą praėjimą. Bet kitas dalykas, pavyzdžiui, reikia labai žiūrėti pagal vaiką. Tai ten, kur jau leidžia link lėktuvo. Jeigu tuo metu tavo vaikas, pavyzdžiui, yra labai aktyvus ir tu matai, kad jis dar tikrai nemiegos, tai jūs geriau palaukit, o neikit, nes tai lėktuve dar reikės pralaukti, kol visi žmonės sulips, kol ten nu, pasiruošimas. Tai vaikui dar ilgesnis tas bus šurmulys ir distractionas toksai visas. Tai gal tiesiog geriau palaukti. Jeigu matot, kad miegos, tada geriau eiti pirmiem. Tiesiog vat, reikia prisitaikyti prie vaiko vat, tokių dalykų. Visuomet mes kurėjom kažkokius tai zoologijos sodus, ar parkus, ar muziejus, ar kažkur, tai mes tikrai visą laiką paklausiam, ar su vaikais yra kažkokios tai privilegijos, ar yra kažkur tai vaikų šildymo maistelė, ten kažkokia virtuvėlė, ar ten pasikeitimai. Tiesiog mes bendraujam ir atrandam, kad tą palengvinti tą būti. Žinai,
paprastai užsienį yra kažkokio, ar nepritaikyti
labai
tokių.
Yra, labai pasiruošę. Man kažkaip, aš labai stebiuosi iš tikrųjų, bet užsienė visur, kur buvom, tikrai labai visi ir geranoriškai padeda visi aplinkui ir tas aptarnantis personalas labai visada patarė, kaip ką daryti ir elgtis. Mes labai sutikom daug fainų žmonių, iš tiesų, kur vietiniai ten atėjo žmonės, tiesiog sako, aš jums pašildysiu namuose, ten tarkim sirbytę, ai turiu išsivirus sirbytės atnešiu jums. Ir tiesiog bendraujant atrandi va tokius pagalbininkus ir labai gerus žmonės. Tai reikia bendrauti tiesiog.
Mhm. Gerai, o kitas patarimas, koks būtų, kaip pasirinkti tą kryptį? Iš pradžių sakėt, pabandėt netolimą kryptį. Mhm. Kaip dabar renkatės kryptį?
Dabar tai iš tikrųjų visur, kur tik tai norisi.
Jau nebebaisu, aišku, 18
nebebaisu,
kelionių žinai, turėjus.
Jo, nes mes aplankėm, tai pirmiausia, pirmosios mūsų kelionės buvo arčiau, bet didžioji, pažiūrėjau, mūsų kelionė buvo į Afrikos.
Kiek vaikams salas. Tada buvo metų? Mėnesių
ten buvo
metų.
8 mėnesiai kelionės pradžioje.
8 mėnesių keliavote jau į Afriką.
Taip, ir mes ten praleidom 3 mėnesius.
Oho,
taip, jau čia mūsų tokia didelė kelionė buvo. Ir Kapo Verdė, Žalio Kyšulio salose, mes praleidom 2 mėnesius įvairiose salose. Ten tikrai visai kitas pasaulis ir visai kitaip nei Europoje kažkur. Bet po tos patirties žinau, kad dabar tikrai daug lengviau visur, kur be būtumėm. Tikrai, kas labiausiai gazdino, turbūt o mamas labiausiai gazdino, tai ar bus pagalba, jeigu kažkas nutiks. Tai mes ir šitą praėjom dėje, teko patirti tokių dalykų, kai vaikai susirgo, bet pamačiau neįtikėtinus dalykus. Tai visų pirma, neįtikėtinai gerą personalą medicininį, techniką, žmonės ten yra ir medikai yra nuostabus. Ką reikėtų pasiruošti, mano toks patarimas didžiausias, tai yra padaryti tokį namų darbą. Tiesiog prieš kelionę šiek tiek išsiaiškinti, susirasti informacijos. Ar bus kažkur netoliese medikai, ar bus kažkur, ko jums gali prireikti. Geriausias dalykas tai yra iš patirčių susižinoti. Tai socialinėje medijoje yra pilna grupsų, kur žmonės dalyjasi savo patirtim gyvenantys tenai. Taip pat paklausti, ar ten viešbučio administratorių, ar apartamentų šeimininkų, kurie tikrai su malonumu padės ir patars, kur reikia kreiptis, jeigu kažkas nutiktų. Tai tiesiog tokį dalyką susirinkus tą visą informaciją, tau ramiau keliauti būtų.
Gerai, o nuvykus, kaip jūs planuodavot savo veiklas, kad paskui nebūtų nusivylimo tiek tam pačiam paaugliui, tiek jum, gal norėjot aplankyti daug muziejų, bet supratot, kad su mažais vaikais nelabai aplankysi, kaip jūs planuojat tą visą turinį, jeigu galim tai pavadinti?
Kadangi mūsų didžioji dalis kelionių buvo tokios ilgos trukmės, po 2 mėnesius, po 3 mėnesius, tai mes jau ten vykdavom ne pailsėti kažkaip, o tiesiog persikeldavom gyventi tenai. Tai mes turėjom taip pat ir dirbti ir nu, visą savo gyvenimą, žodžiu, persikeliam kažkur kitur. Tai mes nebuvom labai suspausti galbūt į laiką, kad mes turim būtinai ten aplankyti tą ir tą ir tą. Tai mes dėliodavomės iš tiesų pagal vaikus, pagal nuotikas, pagal sveikatą tuo metu, kaip jaučiamės ir panašiai. Bet iš tiesų tai mes lankėmės visur. Jeigu yra veikla, kuri tinka paaugliui, tai mes tuo metu galbūt su mažaisiais kažkur ramesniai ar dviejai ten kažką kitą paveikiam, ar ne, ar ten pasivaikštom aplinkui. Jeigu kažkas yra įdomiau mažiesiams, tai tuo metu galbūt paauglys tada eina suvalgyti ledų ar pizzą kažkokią, nu, ta prasme, tikrai įmanoma susiderinti, reikia viską, aišku, pagalvoti, kad visiems būtų ko patogiau. Bet šiaip tai mes nestabdėm savęs, mes visur... Visur varėm, ta prasme, tikrai niekas nestabdė, ar kilti, kopti į kalnus, haikinti.
Netgi tai darėt, ar ne?
Taip, vaikai nešioklės ir pirmin. Ir ta prasme, tikrai nestabdėm savęs, kad oi, čia gali kažkas nutikti ar nenutikti. Niekas nėra apsaugotas nuo to, tiesiog tu pasiruoši, tu prieš tai paskaitai visus atsiliepimus, ar kažkas gali nutikti blogo ten tam tikroji erdvėje ir panašiai. Ir kažkaip... savo pasidarai tokia ramesnė tą būseną.
Sakėt, keliavot, kaip suprantu, ir ilgesniam laikui, ir trumpesniam laikui. Keliaujant su vaikais iki 2 metų, tas optimalus atostogų laikas, koks jisai turėtų būti?
Aš tai
na, ne visi gali atostogauti po 2-3 mėnesius.
Taip, faktas. Aš manau, kad jei keliom dienom, tai labai sudėtinga. Jau geriau tada, na, bent savaitę 2. Aš kaip sakau, nu, 2 savaitės turbūt yra labai geras laikotarpis tas, išnaudoti tas atostogas. Nes pasikeitimas aplinkos, pasikeitimas klimato, šilumos, erdvių visų veikia ne tik suaugusius, bet ir vaikus, aišku, dar jie dar labiau jautresni. Ir mes dažnai mamos pergyvenam, kad ten tie vaikai bus neramus, ar ten nemiegos, ar ten kažką, bet kaip mes patys jaučiamės kelionės metu, mes irgi perskridę kelis ten postus perėję, ar ne, jaučiamės pavargę. Vaikas tuo labiau jaučiasi pavargęs, nes jam labai daug stimuliacijos, jam labai daug dirgiklių, jis pamato visiškai nuo aplinką. Tai reikia suprasti, kad reikės kelių dienų įsivažiuoti į naują ritmą. Ir ką dar labiausiai reikėtų ypatingai mamoms turbūt padaryti, tai numesti lūkesčius. Nesitikėti, kad viskas bus taip, kaip buvo namuose, pagal grafikėlį, kada miega, kada valgo, tai bus ten ir užsienį. Ne, tikrai taip nebus, nes ten yra daugiau veiklos, vaikai daugiau veikia, daugiau pamato, jie saulė galų gale veikia visai kitaip, noris arba mažiau, arba daugiau valgyti ir panašiai. Tai tiesiog reikia nusimesti ir pereiti į kitą ritmą visiškai. Ir tenai, kai susigyveni, tu jau pradedi vėl tada gyventi vėl gerai, gerom emocijom ir tada jau skristi namo. Tai, žodžiu, tas pirinamasis laikotarpis visiems.
Reikia įsivertinti.
Taip.
Savaitę 2 toks optimalus laikas keliaujant su mažaisiais keliautais. Gerai, ar prisimenat didžiausias klaidas, kokias padarėt ir ko nebedarytumėt ar ką patartumėt apgalvoti?
Aš dabar galvoju, kad klaidų mes nepadarėm.
Nes gerai, buvot pasiruošę.
Nes iš tiesų mes tikrai buvom pasiruošę ir didžiausias turbūt pasiruošimas ir didžiausias ačiū tai mano vyrui, kuris iš tikrųjų taip susiskirstam darbais, net kad jisai pasirūpins struktūrą tą kelionės pačios organizavimo tenai, kad automobilį gauti, kad apartamentus išsinomuoti, jisai bendraudavo su apartamentų šeimininkais, mes niekada negyvenom viešbučiuose, keliaujant kažkokiuose apartamentuose, kur būtų ir virtuvėlė, tai jisai buvo atsakingas už tai, kad tą būti susikurti tenai patogesnė, o aš jau buvo atsakinga viskas, kas mano valioje, kaip sakė, mano čia. Tai rūbai, vaistai, žodžiu, su vaikais, kas susiję viskas. Ir mano vyras iš tiesų yra, na, tikrai toks ekstremalus keliautojas, jam labai patinka aktyviai leisti laiką ir jis yra drąsus ir tokio šaltesnio požiūrio nei aš, mama. Tai daugelyje vietų jis man labai padėjo to vat šaltumu, kad reikia nusiraminti, kad jeigu tu stresuosi, tai ir vaikai stresuos, negalima to. Tai vat labai reikia susiskirstyti šeimoje matyti pareigas. Kas kelionėje už ką atsakingas, kad būtų tiesiog vat, ramiau. Aš atsakinga už tą, aš paimsiu tą, pasirūpinsiu tuo. Vyras pasirūpins anu. Tai va, vyras man tikrai labai padėjo ir turbūt ta drąsa buvo iš jo keliauti, nes tikrai viena nesiryščiau taip keliauti ir tiek daug ir taip toli. Tai Tai va tiek.
Išgirdau tokį raktinį žodį, kad jūs negyvenot viešbučiuose. Čia sąmoningas pasirinkimas toksai?
Taip. Visų pirma, tai kadangi mūsų, kaip ir sakiau, kelionės būdavo labiausiai tos tokios ilgesnio laikotarpio, tai kažkaip ir viešbutėje nesinori apsistoti, o ir patogiau turėti savo viryklę, savo tos namus, kaip tu jau įsikuri gyventi ir tu persikeli gyventi, žodžiu, tą normalų gyvenimą iš Lietuvos į užsienį, tai daug patogiau. Taip, žinoma, reikia daugiau tada plauti, skalbti ten ir panašiai, bet tikrai patogiau ir vaikų klausimų, maitinimo, migdymo, tu turi savo kampą, kuriame jaukiai jautiesi. Ir mes, kadangi labai aktyvus, mes nenorim sėdėti ten prie baseino ar ten praleisti visą laiką viešbučio teritorijoje, dėl to mes gyvendom gan aktyviai, butose kažkokios išsinomodom.
Ar galit, jau laikas baigėsi, ar galit paminėti kelias šalis, kur tikrai rekomenduotumėt, kurios yra draugiškos vaikams, su kuriais važiuotumėt dar kartelį kokias
Taip,
šalis.
Vienareikšmiškai Fuerteventura. Uh-huh. Labai fain žmonės, labai šilta aplinka, labai viskas pritaikyta. Tikrai ten grįžo mes ne vieną kartą ir grįžtumėm dar. Šiaip Europa, Ispanija labai, labai šilta, labai faina. Kur dar? Net nežinau. Iš tikrųjų visur labai faina, visur galima prisitaikyti ir atrasti kažką, kad kas patiktų.
Tai koks būtų jūsų paskutinis sakinys motivuojantis tėvus, kurie dabar
keliaukit,
šiuo metu...
Keliaukit visų pirma, neskit visas baimės šalin, pasimkit tik tai patirtį, nes tai yra labai vertinga patirtis ir labai daug išmoko. Ir jūs, ir vaikus išsisukti iš visokių padėčių ir iššūkių.
Tai patarimas nepalikti vaikų seneliams?
Ne, būtent. Kaip tik parodyti jiems pasaulį ir kartu parodyti tą pasaulį.
Gerai, ačiū už gražius palinkėjimus. Aš primenu, kad šiandien mes kalbėjome su dviejų vaikų mama, blogo Twin Story LT autorė Toma Dambrauskė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.